Izraels enerģētikas un infrastruktūras ministrs 90. gados Gonens Segevs tagad tiks ieslodzīts par spiegošanu Irānas labā. Saskaņā ar Izraels iekšējās drošības dienesta teikto, Tehrānu viņu savervējusi 2012. Gadā caur Irānas vēstniecību Nigērijā. Tur Segevs bija dzīvojis vairākus gadus strādājot medicīnas jomā pēc tam, kad Izraēlā viņa licence bija anulēta. Kopš savervēšanas Segevs arī divas reizes esot devies uz Irānu, lai tiktos ar saviem kuratoriem. Segevam tikus sagādāta īpaša slepeno sakaru sistēma, lai varētu nosūtīt kodētas ziņas. Viņš apsūdzēts, ka Irānai nodevis informāciju par Izraels enerģētikas sektoru, drošības objektiem Izraēlā, kā arī amatpersonām politiskajās un drošības struktūrās. Segevu pagājušā gada maijā aizturēja Āfrikā, ekvatoriālajā Gvinejā un izdeva Izraēlai. Tiesas prāva, kas notika aiz slēgtām durvīm, sākās jūlijā. Izraels tieslietu ministrija trešdien paziņoja, ka 63 gadus vecais Segevs vienojies ar prokuroriem par vainas atzīšanu spiegošanā, par ko viņam būs jāpavada 11 gada cietumā. Formāli Segevu notiesās sēdē februārī. Tā kā tiesas process notika aiz slēgtām durvīm, informācija ir skopa, taču Izraels mediji ziņoja, ka bijušais ministrs izmeklētājiem pratināšanā, kaut atzinis vainu spiegošanā, apgalvojis, ka viņa mērķis patiesībā bija apmuļķot Irānu, un atgriezties Izraēlā kā varonim, un ka viņa rīcībai nav bijuši ne ideoloģiski, ne finansiāli apsvērumi. Segeva advokāti paziņoja, ka prokuratūra grasoties atklāt vairāk detaļu par viņa lietu, un kad informācija būs publiska, tad taps skaidrs, ka Segevam tiešām bija kontakti ar Irāņiem, bet ne lai viņiem palīdzētu. Bijušā ministra lieta izpelnījusies īpaši ievērību, tā kā Izraela un Irāna ir nikni ienaidnieki. Irānas līderi aicinājuši Izraelu noslaucīt no zemes virsas un noraidījuši tās tiesības pastāvēt. Izraela stingri iestājās pret pasaules lielvaru kodolvienošanos ar Irānu un cildināja ASV prezidentu Donaldu Trumpu par lēmumu no vienošanās izstāties. Atgriežoties pie bijušā ministra Segeva, šī nav pirmā reize, kad viņš nonācis nopietnās nepatikšanās likuma priekšā. 2005. Gadā viņu notiesāja par mēģinājumu Izraēlā no Nīderlandes kontrabandas ceļā ievest 30 000 ekstazī tablešu, kas bija pārklātas ar šokolādi. Turklāt Segevs to mēģināja izdarīt ar diplomātisko pasi, kurai bija viltots derīguma termiņš. Viņš iepriekš ticis tiesāts arī par mēģinājumu krāpties ar kredītkartēm. Gīns Emoliņš, Latvijas radio.